de son. Porque cando me casei xa, bueno, tuve unha suerte de que llegué a ver. Hasta el 9, porque me podía caer mal. Que eu con que me casei foi con él, non era, eu xa tiña moi planeado, xa tiña 20 anos, pero tiña moi, que eu que se non lle caía ben, era problema dele, xa non era problema meu.
Ti eres desta casa ou viste desta casa?
Sí, non, eu vim, non, non, xa aquí, viñan, vim pa aquí.
Esta casa de que viene, todo mundo?
De dos pais.
Ah, entonces ti eres desta casa?
Sí.
Ah, bueno.
Sí, 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 pa aquí veu meu.
Sí, o sea, teu meu, ei, o que de fora?
Sí. Pero eu estou falando
sí, do... da relación que tes cos teus sogros.
El morto, pero estes son meus pais.
Sí, sí, sí.
Con estes nada, fenómeno.
Xa, un
bueno, estes non teño problemas.
Pues non son da casa.
Bueno, problemas normales de unha familia que sí. Ten que discutir a vida, porque ten que discutir.
Sí, 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 sí.
Ahora, el foi un caso aparte, o sea que... Hay personas que non é... Que é como... Como... Sogros, pues son... Personas que están aí e tal. Eu, a meu sogro, pois non, non era unha persona que estaba aí. Era unha persona que eu es miraba. E a raíxe, aquel cariño que eu tiña, que eu tiña a mi. Es meu, que me oía que entrei naquela casa, pois de saer rebosas, e así pois me sorprendía, porque dixo, non te sentes aí, sentes aquí ao meu lado. Bueno, se eu dixo, poxe por cortesía, normal, normal. Sabía que me querían moi ben, bueno, eu non os conocía de nada. O sea, que eu non sempre insistía en ben alá, eu nunca quisen hasta que me casei. Porque eu dixen que sempre me casaba comigo, non estaba comigo, iba a casar con seus pais. Era problema de eso, a mí non me... Se eu lle caía de pois eu, mellor, porque xa que non os conocía, pois, pues, mellor xa que non me caía de igual, é mínimo. Pero empezámonos a caer de ben, unha persona que sempre estaba na casa, porque non sobra de mi lado. Era a perna. E bueno, é como cando morreu, simplemente tiña dos fillos que eran os seus netos. Os que simplemente pedían que os coiraran, porque ao mellor era o que nos quería. Non sei como. E aquí non tivera pena, porque se eu non tiña, que estaba ali con a sudar. Penso que non sudaba. Porque non é que eu, gracias a Dios. Vamos a hacer un traballo, vivimos nun sueldo normal, un sueldo dun mariñero, non hai máis, un sueldo mariñero. Pero, como sempre eu tuve, como sempre foi moi traballador, non lle importa traballar donde sea, é igual. Pues, entonces,
non traballa aquí en Ribeira?
No, anda en Marca, anda en Nueva Cora.
Anda con
no, no, compañía de Bilbao.
Ah, en Bilbao está, sí.
Compañía de Bilbao, ahora está pues, no Índico, cajando de un mercante que carga, carga, vai buscar bonitos, pescaros?
O sea, están en una pinera.
Sí.
Ah,
en el mercado.
Ah, la cora se conozco. Ellos tienen pasajes en los
pues, calles. Sí. Algo por aquí, pues ahora como tenían aquí a Escala. Sí. Porque...
Ahora venían a Escala aquí a...
Puebla, tiene ahí parte de la cora, no muelle de todo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, o sea que muy bien. Pero...
Sí, tienen ahí, o sea, de todo tienen... ¿cómo se llama esto? De... O congelador, congelador sí, porque claro, almacenar tem que congelar. Bueno, uh-huh. Teño un monstruo aí, un imperio aí. Pues, sí, sí, sí. Pues, era parte da coisa do meu sogro, porque nunca queria que me faltara de nada. Isto que era moi importante para mim, porque se eu me queixaba, para aí, estas rapazes que me gastan todo, porque as súas primeiras estuve en dos anos. En dos anos, non máis. Non é para outra. A que tiño que estar, vamos a que está estudiando.
O sea que dar a luz unha filla que era de aquí.
Sí, aos 5 meses que me embarazaba a outra. Entón, claro, eran as dúas iguales. Que dixía, carai, que estudiaban de todo, porque entre que pariña, entre que leite, entre que pañales, unha cosa e outra. Pero sempre ia de ter. E, bueno, tampouco te pillas así. Era o Juan non gana, eu sou o Flaco, gana Juan, pero, oi, que tampouco... E esta paría este pa me dar. Non me podía queixar porque se me había de ter aqueles cartos, pero toma la roja.
Por todo se comunicaba.
Montaña. ¿Qué? Porque é increíble. Despois tuvemos un accidente, tuvo Juan un accidente, e daquela, estou falando de a mellor 24 anos, más o menos. 26 que estou casada, o sea que, no mellor 23 anos, más o menos 24.
¿Cuántos anos casada?
Eu aos 56 anos, digo, pues, sí. Entonces, quedamos, si tuvemos que pagar, además do seguro do coche, nós tínhamos que pagar a portada 75.000 pesetas. Era caro. Pois que facía falta para nenas. Pois non te calcera. Entón, eu digo che cando vou llevar flores, se abre porque eu non vim por dar, as dúas misas todos os meses. Pero eu, son 12 anos, xa de morto. E che guardia por mal. Porque me recorda as palabras, que era moi simpático, así cada vez que vivía, estaba falando aquí. Bueno, menos mal que viñes, no canto tempo así, pero xa había dos días outros días. Digo, ai, bueno, ai, non sei, podo me casar pa ti? Pois vi, deixate os pais e vete pa ti. Pero, bueno, entonces eu, ese día, pois, é unha cosa chistosa. Chistosa porque mamá sabe como son, cosa chistosa. E últimamente, verá, 14 cinco meses. Que sacou o meu filho que fixo 18 anos e sacou o carnet.
O pequeno.
O pequeno, eso non. Entón sacou o carné, carai, ten un disgusto de morte, porque suspendera a primeira vez. Non teórica, teórica non, teórica sempre dime si eu, vamos lá, non suspendas teórica, por favor, porque como estudiar, que couco? Que suspenda teórica, pois, para poñer un pouco así, porque ya atención ás cosas, porque é dinheiro que te salvas máis. Entón, dixo, dixía, meu, si, ti falas moita tal, dixo, arrea, adiós. Non me dixas, tens un tempo de piso, a forma teórica, caneta, foi a pelo coche, pa. E eu con esa porta fui un disgusto, que bueno, se alto. Pero aquel día pareceu un máis alto ainda. Despois, que non é que sea meu fillo, pero é un copinho. A casa, digo, bueno, é normal que a ningún outro. Que pasa? Porque ese se todo querían unha perfección, a perfección non é nada, xa que non se pode. Vamos a hablar. Hai que saber perder. Non se provou porque non fixetes ben. De verdade que non me digas por que tamén está aquí no carné, non me digas tamén como eu, contra todos vamos en contra dos ingenieros, porque non nos queremos culpar a nós. Pero a próxima vez que vayas, é a prova xa gaste como... É, digo, má bueno, xa, e ti que sempre estás na vela aquí, na misa ali, tens que avanzar por un rapaz, porque tal, porque bueno, porque días aquí na misa, sei tú, mirim pa virgen, eu tiño costume. Se é de alto, pois tamén na casa non digo mesmo. Fiques nai como a mín, ti sabes que se pasa, eh? Porque tamén tiño disgusto. Sudo, porque... A ver...
Se me acordou tú.
Este se ve nane. Ah, e diga... Se dixo eu a miña manía de ser. Se fun ali... Dixo, sabes que como non teo un disgusto, pois non falo así. Porque eu le teo unha foto. Teo un disgusto, sabes ti, de morte, eh? Por ese carnet. Deve estar pensando que é, mas sabes que tem un disgusto. Eu aí prometo que te traio flores desde hoje hasta noviembre. Eixe de procurar que non te seque. Porque como lle pon meu miña estafa, lle pon todo o ano flores. Se é noviembre, cando sempre lle recordo, podía ver. Eso. Pero eu prometo che. E a próxima vez que vai a Santiago, que veña con ter fama. E desde lá que podes, sepa. Se cagas con tuño corto, e dio má boa. Pois pode ser, mullada, pode ser. Bueno, non me digas. Que este é a miña fé. Pero que era sábado como era do cucarné. Mire, se cada esforo xa. Pois non me deixo xa. Pa nada. Eu vou de él, e dixo, ves, contento te lo neto. Oso tes máis, pois, pois, vou máis, despois de que morreu eu, pois, casou se o piña do sol. E sábado, e xa te ande. Pero ves como tes o reto todo contento. E te super feliz. Claro, ahora pincho que los pones. Un favor, y así, un pello que tan contento. No me vais. Esa es la mía manera de ser. Eso.
¿Tí alguna vez viste a Luisas? ¿Sabes a personas a Luisas?
Sí, que vin algo que...
Antes de que una persona dijera, ¿viste alguna vez alguna señal o algún dato de alguna vez que al fin de casa la mujer? ¿Alguna cosa de esas?
No. Yo tuve un... E todo solamente un día, non antes, senón despois. Despois de morrer. Despois de morrer, non?
Que?
Despois de morrer, despois de morrer.
O teu sogro?
Non antes. Antes, eu antes queria que morrera. Porque se pasaba moi mal, tiña cáncer, los huesos, si es muy duro, no son muy duros. Andaba salí, Dios mío, y podías tocar. Yo había los datos desde abajo, pero estaba todos los días. Estaba en el piso de arriba, eso había escrita.
Pobre señor. Y no llevaba morfina, pobre hombre.
Pobre. Después iban cucharadas, después no sabían que era morfina, sino después que se hicieron un especial, una droga especial.
Sí,
en cucharadas. Después alucinaba ya. Después quedaba así. Muy bien, por arriba, por lo menos sabéis que yo era porque iba pero estaba tranquilo, pero no obstante que después nos decían que éramos muy. Si la pronto empezaba a caisarse, ya pronto podía estar.
Los osos,
entonces, claro, te es un señor de cama así, te es que te da, te es lo que cambia, porque yo después no se movía. Además, un señor, sí, una perra. Claro, entonces, aquel que decía. Entonces, un día yo lo veía de arriba, que ahí una señora volvía arriba. Pues, tengo una amiga, toda mi vida, mi amiga. Hacemos juntas, sí, unas con las juntas, cosemos juntas. Casi me pongo el coño primero, eu con Juan era con outro. O sea que, pero seguimos sendo, bueno, estou falando de Juana, que é a miña amiga, pero esa é máis. É máis porque esa é a miña confidente, somos igual, sabes? Criámonos juntas, bailamos juntas, casámonos prácticamente eso, e se eu teño hasta un cerme, era xa por mí, non xa por ela, esa é. Bueno, entón, cando vou a casa dela, pois, pues, sabe, despois entender, porque estaba que non vou a volver, pero además como ten catro personas maiores na casa que me quere tanto criarme o ali, ten catro personas máis maiores que meus pais. O sea que claro, chegas ali, eu como son deste vocabulario, pois pues, nada, que tal tío Juan, que tal tío Bonita, como lle vai Delina, como lle vai tío Gina, como están despois. Entón se pasan, ai Marilla, pero canto tempo hai que non ves, a probar todas as outras días. Non, que hai máis, porque hai máis días, porque non é porque eu non queira ir. Eu acompañará a miña amiga moitas veces, que ten moito traballo. E ti sabes que o tempo dela, para mim o tempo dela sei que é ouro para ela. Pois eu non quero ir porque sempre está dicindo, pero eu sei que non pode. Porque ela deixa todo para se perder. Entro, é claro, para. E logo teno que facer ao mellor, de verdad. Cate persoas maiores, lavando-as e atendendo-as. Ela, e demais, sabes que aquí non é estar en San Sebastián, aquí é ter a horta, ter unha patata, ter un animal, entón ten que facer outras cousas.
Aquí tamén traballas a horta?
Non.
No.
Este momento non va. Eu o único que lle podo axudar é na horta da Casa Vella, que ali botan millo, os pollos se mentar eu. Foi o tareo de trastorto, pois, bueno, a punta es que vamos. Despois botamos as patatas, e tamén como as aves que es pollo e o trato, pois tamén es vou plantar. Despois o demais, prácticamente,
bueno, levas toda a casa.
Si, todo. Claro, a casa desde que hai que comprar un cuadro hasta que hai que terminar con outra cosa. Esto xa hai 26 anos que tamo. Está pronto de casín, xa me dixo. Aí vai todo, e iso é teu, e hasta aí todo vida. Pois pues, que é un enfermo, non ten a casa.
E organizas toda a comida,
eu organizo todo o que hai de todo o nevero, con un alador, do que vai a pasar mañando, do papel que vou meter ao outro lado, de que todo eso, todo eu, esa organización toda a minha. Aquí o que se trae, o que se leva, o que se hai que poñer aquí ou poñer isto, é o caro, por suposto. O que se lleve con eles, sei, non como moito sentir que isto non é meu. Pero non. Claro. Porque hai o que dicir, non é dicir, ala, porque ti vives aí, eu sei isto. Por exemplo, entra poñer a porta, non é eu. Porque eu tiña aquí a miña sudora cando non morido, porque isto é deus. Cando viñou para esta casa, cando viñou para esta casa casados, pois estaba simplemente levantada e que as ventanas postas. Do demais, encaixou-se o meu avión. Do demais. Eu traballou na casa. Eu sei que aunque a lei me... Bueno, ademais, aunque a lei me dera a mí, eu jamás poderia nos pasar nada. Isto, nos roto a tua casa teño aquí, porque vai ser a mí, vai ser máis doa porque eu teño que limpiar de que se toda a vida. Pero eu jamás, eu digo, é xuro, e antes de Cristo se fai falta xuro. Os vellos jamás. A menos vellos son sagrados. Eso lo digo sempre. Que non podo ir con eles? Non sei xuro. Que un día que iba a falta, pero diría. Entendes? O dome de conta que, dome de conta eu, pola miña vida, que os poden deixar para a nación. Que sería a miña vida vivida. Porque a miña vida non tuvo libertad. xente que se casa que sola. Mi vida non foi libre, porque se non pola miña filla. Eu conseguí a miña filla, e dixo que de momento que viñan pa aquí, pois que cando se vixera co piso, pois contestei e dixo, era mellor ter o piso de 2 anos despois, vivindo a súa vida, que vivindo a miña vida. Dicimos que cando puntillas pola casa adiante, cando nos chegaran, para non despertar a mí. Podía chegar a súa casa, deitarse no chan onde lle dera gana, pois onde lle dera gana. Pero non podían entrar aquí, facendo ruido ás horas que lle dera gana vivir, porque era a miña vida, a vida de seus pobres. E eu tuve non podía ser así. Entón, eu non fui libre nunca. Eu sempre estou vivindo pelos pais. E moitas veces, que eu digan que a xente, que é moi pouco de reconocer, que si moitas veces tuve que deixar o nome de lado vivindo, porque non é. Non deixando así, dicindo, bueno, vos fíjate, non, oh, por favor. Deixa cá que pare, quieto, non digas. Sabes? E os mataría. Os caso, me, por suposto que nos deixaría. Si fixera falta, pois pues, diría. Pero fixo no meu abuelo da miña, a edad que tiña vos. A meu pai fixo no meu abuelo da edad que tiña vos. É porque me necesitaba a mí. Porque me necesito a miña filla. Se os pago máis que eras. Pero era o... Era o estilo da aldea. E isto era a nosa vida. E así foi. Porque eu tamén tiña 2 irmáns que estaban solteiros. Podíanse quedar eles.
Pero os tintos que para casa.
Pero non. Como era a única muller, aquí era así... Aquí na aldea era así o costumbre de que era a única muller. E como era a única muller, pois pues, nos vas a deixar solos. E agora, pois, pues, mires para eles os dous. Só que visto que están sobres, agora velos que son máis, como as deixan de ser? Para que vien a vivir. Vivín a vida deles, que lle foi de maravilla. Porque eles saben que andan por aí a trachar, van cando queren, porque, bueno, andan, temos dos leyes solos, eh? Van cando queren, non se cando chexa, eles van a cuartos de baño, veñan lavados, nem sabem nem a comida que há e nem a comida que puxa e nem o que vão fazer. Eles?
É muito comum. É muito comum. Que dizia até o teu sogro?
Só te digo. De meu sogro, passou-me isso, seguirei dizendo sempre. Então, vamos lá. Ao ver. Saíram da casa de minha amiga. Pois era... 12 da noite ou así, la dixo mamai, que era que la estaba veando. E voxe pasareu que ia abaixo, voxe, que va? Como que vemos te?
E non